Hezký den u prvního jarního podcastu. Po jednom díle vás vítám opět já, Martin Tomajdes, tady ve studiu Live Sportu. Je se mnou tentokrát Roman Jedlička z Nova Sportu. Ahoj, Romane.
Ahoj, Martine.
A na dálku vítáme pana Martina Pruska, bývalého golmana Otavy či Kolumbusu a také čerstvě trenéra brankářů Vítkovic. Hezký den, Martine.
Hezký den, díky za pozvání.
Tak Martine, my rovnou využijeme, že tady máme bývalého brankáře, rovnou i golmana z NHL a trošku se dneska budeme víc soustředit na naše golmany. Aktuálně už českých brankářů v NHL do tohoto ročníku zasáhlo 8, což je docela vysoké číslo, obzvlášť když to vezmeme v poměru vlastně na bruslaře, kterých vlastně ve chvíli, když budeme brát jenom hráče, kteří mají dvojciferný počet startů v sezóně, je 15. Což je celkem nepoměr. Martine, vy tušíte, proč je v tuhle chvíli brankářská škola ta česká takhle vysoko? Jak to, že máme tolik golmanů v NHL?
Myslím zrovna ti kluci, co v té NHL jsou, že samozřejmě prošli českou školou, co se týče trénování a myslím, že se u nás s brankáři pracuje velmi dobře a proto ty úspěchy.
Vy máte třeba nějaký tajný tip, kdo z vás, kdo z těch českých golmanů se vám v téhle sezóně nejvíc líbil? Protože my jsme to tady teď řešili s Romanem, českých výher aktuálně v tomhle ročníku i s těmi nočními zápasy je 129, což já považuji za naprosto neuvěřitelné číslo a mě třeba fascinují výkony Daniela Vladaře, ačkoliv jsem věděl, že se mu dařilo i v těch předchozích angažmá, moc se mi líbí, jak se vlastně popasoval s tou rolí té jedničky ve Philadelphii.
Tak abych řekl pravdu, vypíchnout jednoho hrozně těžké, protože, ale když se zrovna bavíme o Danovi, tak samozřejmě před tou sezónou to bylo o tom, jestli on nebo Erson, a myslím si, že ho přechytal a chytá výborně a to angažmá mu parádně sedlo ve file.
Ono je vidět, že vlastně chválí ho i média ve Philadelphii. Romane, kdo se ti třeba dobře komentuje, na koho tebe se dobře dívá?
Hele, to já to takhle nemám, já komentuju rád, ať už je tam jakýkoliv český hráč nebo brankář, takže v tomhle s tom jako nedělám rozdíly. Ale teď třeba co se týká toho Dana Vladaře, tak jsem čet článek v magazínu The Athletic, kde vyhlašovali 5 nejstabilnějších brankářů v téhle sezóně. Ne nejlepších, ale nejstabilnějších, kteří podávají prostě pořád velmi vyrovnané výkony. A v pětici byl právě Dan Vladař. Jo. Takže to je za mě jako velké ocenění toho, jak on chytá. Když jste tady vlastně měli jako hosta Jardu Svajkovského, který ho trénuje, tak říkal, že je to kluk, který se chce pořád jako zlepšovat, že je hrozně oblíbený v kabině. A já si myslím, že i tohle s tomu všechno jako pomáhá v tom. A jestli můžu třeba dát otázku Martinovi.
No určitě.
Tak mě by, Martine, zajímalo, jaká je vlastně třeba pro tebe ta hlavní statistika, podle čeho posuzuješ golmany, protože jako těch statistik je spousta, ale procentuální úspěšnost naráží na to, že vlastně stejnou hodnotu má střela od červený čáry jako samostatný únik. Nebo jestli to je počet vítězství nebo průměr inkasovaných gólů na zápas. Co je pro tebe ta statistika, která určuje nejlepší golmany v NHL?
Pro mě jako vždycky nejdůležitější je vítězství. Jo. Ten tým je nejdůležitější a ty výhry, jo, někdy ten golman nemusí mít zápas, ale vyhraje ho a když je v tom vítězném týmu, tak to se počítá. Takže pro mě ty vítězství jsou nejdůležitější a přesně jak jsi řekl, ty procenta v dnešní době, to už je takové jenom slabší měřítko. Dneska opravdu ty statistiky pokročily a rozhodou ty střely ze slotu a z předbrankového prostoru, takže ty procenta bych nebral už tak vážně, ale pro mě jednoznačně vítězství je nejdůležitější statistika.
Já vím, že NHL teď hodně řeší ten poměr vychytaných gólů nad průměr ligy. To je jedna z těch jako detailních statistik. Zajímáš se o to, co se tam všechno měří, nebo tohle jde úplně mimo tebe, tyhle nový trendy?
Samozřejmě zajímám se o to. Nevím přesně všechny ty měřítka, jaké jsou, ale takové ty vlastně v zápasech všech přímých přenosů, kdy se ukazuje, kolik ten golman chytil navíc gólu, jsou hrozně za mě důležité a mnohem víc vypovídající než ty procenta právě.
Těch trendů je plno. Opravdu to nám určitě, Martin, budeme mít na něj další dotazy v průběhu vlastně pořadu na brankářské řemeslo, ale vy jste tady teď našli tu klíčovou statistiku, vlastně vítězství. A první, kdo se letos dostal na 30 výher, Karel Vejmelka, což je pro mě taky neuvěřitelně zajímavé jméno, primárně z toho pohledu, že vlastně on neprošel draftem, je to takový ten klasický americký under the radar, jak oni rádi používají. A je to vlastně golman, který se objevil tak nějak za mě od nikud, chytá v maličko zapadlým klubu a ačkoliv je vlastně na takhle vysokém čísle, rozhodně si nemyslím, že ho někdo v tuhle chvíli nazve třeba hvězdou NHL, ačkoliv by si to klidně i zasloužil. Jak se vlastně Karel vyšvihnul na takovouhle pozici?
Na mě otázka.
Můžeš klidně ty, Romane. Já vím, že vy se znáte.
Jo. Nebyl draftovaný, já myslel, že byl
Nashville. Já neprošel.
Já myslel, že měl se společně nejdřív s Nashvillem, ale nebo Nashville o něj určitě měl zájem a on tam nechtěl, protože viděl, že tam jakoby nevede cesta do NHL a tak tam prostě nepodepsal nikdy smlouvu a myslím, že udělal vlastně velmi dobře s Phoenixem nebo s Arizonou, teď je to Utah. A prostě on sám vlastně přiznával, že jemu vyhovuje chytat za tou slabší obranou, která byla, protože on se mohl ukázat a dneska, jak jsi říkal, byl první na 30 výhrách. Já myslím, že se to prostě zaslouží tím svým přístupem a on je jeden jako z mála brankářů, který jako používají hodně sofistikované metody. On dokonce vystudoval vysokou školu a psal diplomovou práci na téma cvičení očních svalů pro brankáře NHL. A když jsem byl u něj doma, on mi ukazoval všechny ty přístroje, co tam má a jak trénuje. To jsou jako velké věci, co on jako používá.
Cvičení očních svalů.
No, na to napsal jako diplomovou práci, která měla několik stránek. Já jsem jí listoval všechny ty nákresy. Já nevím, se všema optikama, když tohle řešil. A prostě oční svaly jako každý jiný, dá se vytrénovat.
Takže Karel Vejmelka asi nebude mít problém najít si práci po kariéře.
To si myslím, že určitě ne.
Já, jestli jsem minul jeho draft, tak dost možná brzo budu mít tenhle problém.
Ale já nevím. Já vím, že tam byl veze Nashville, že měl jít do Nashvillu, ale jestli ho Nashville draftoval nebo ne, nevím. A myslím, že byl i první český brankář, který šel z extraligy rovnou do NHL, aniž by šel přes nějakou přesunutou stanici.
Karel Vejmelka, každopádně hodně zajímavý jméno a já bych se ještě Martina zeptal na to, jak se mu líbí Jakub Dobeš, protože on měl takový, měl fantastický vlastně vstup do NHL, v loni začal tím, že vychytal nulu proti Floridě, tehdy 4-0 Montreal vyhrál a letos, ačkoliv občas se mi zdá, že Montreal dostává dost gólů, tak Jakub Dobeš pořád podává výborný výkony a teď je tam i maličko vidět taková tlačenice, mně přijde, že sam Montembeau vypadává čím dál tím víc té role. Naopak v Montrealu se tlačí do akce Jacob Fowler, ten mladý a mladý vlastně golman a mně přijde, že teď to playoff, které pokud se do něj Montreal dostane, přijde, by mohlo hodně ukázat i tu cestu vlastně Jakuba Dobeše. Když mu to klapne, mohlo by se ukázat, že má na pozici jedničky, když ne, je dost možný, že ho to maličko odstaví.
Tak Kubovi Dobešovi za mě 100% zase vrátím se k té statistice. Myslím, že jsem se díval 23 vítězství z 35 startů, což je jako parádní statistika a já si myslím, že tohle v Montrealu musí vidět a samozřejmě kdo chytal NHL nebo ví, jak to funguje, tak určitě to neměl ze začátku sezony jednoduché, protože určitě nebyl na pozici číslo jedna, ale myslím si, že tím, jaké podává výkony a kolik má těch vítězství, tak prostě to už nejde přehlídnout a Montreal pořád hraje o playoff a teďka už rozhoduje opravdu to, co ten, který golman bude dělat ty vítězství a to dělá teďka Kuba Dobeš, takže si myslím, že to, že chytá, je správná věc.
A Martine, pamatuješ si Kubu Dobeše, protože vy jste vlastně ze stejného regionu a on teda v 15 odešel do Ameriky. Ty znáš dobře i jeho tátu, jako zaujal tě už jako tehdy takhle mladý kluk a řekl bys do něj, že bude jednou chytat v NHL, protože předpokládám, že ho asi budeš znát z těch, někdy mu bylo nějakých, já nevím, 12, 13, 14 let i kvůli tátovi.
Určitě si ho pamatuju, vlastně žákovských let. Já jsem skončil v 35 vlastně v Rance a začal jsem trénovat v Vítkovicích a Kuba Dobeš byl v žácích, takže si ho vybavuju a už v té době jako šlo vidět, že asi bude i vysoký brankář, ale hlavně, co bylo důležité, že velmi dobře chytal rukama, že to nebyl takový jenom ten brankář, že je vysoký a dobře četl hru a byl i velmi, velmi flexibilní, jo? Že opravdu dobrý pohyb v brankovišti a samozřejmě potom v 15 odešel, ale ty předpoklady už v té době u něho byly.
Ke Kubovi Dovešovi ještě mě by zajímalo, je to opravdu takový salámista, jako on vlastně vypadá? Mně přijde, že mu to jako v tom Montrealu může obrovský pomoct, protože si neumím představit, asi tam bude gigantický tlak kde jinde než v Kanadě, ale mně přijde, že prostě Kuba Doveš s tím bojuje úplně skvěle, že si s tím umí poradit. A...
Já si myslím, že s tím bojuje perfektně a opravdu Montreal, Toronto, jo, tady to, ty města i Ottawa, prostě v Kanadě ten tlak je obrovský a on se s tím pasuje velmi dobře a myslím si, že mu i pomohlo to, že v tom zámoří je delší dobu a že ví, jak to funguje, jo, tyhle věci a že se nenechal nějakými takovýma věcma, že to zrovna není ono, nebo že bude muset bojovat, že je na to zvyklý z toho zámoří, prostě to tam je, ten tlak a těch brankářů na tu pozici je v tom klubu třeba 5 a on to zvládl. Jo. Takže ta mentalita je hrozně důležitá a zatím se s tím, jak jsem říkal, pasuje velmi dobře.
No, v tom má Martin úplnou pravdu, že on odešel vlastně v těch 15-16 letech a za mě on je teď víc Američan než Čech. Hmm. Jako jo, podle mě on jako jednou zůstane žít v zámoří, protože tam vlastně stráví potom většinu svého života.
Zpívání.
Jo, to všechno utvářelo v té náhradní rodině. On má teda skvělý rodiče, ta maminka je učitelka, jeho táta je prostě bývalý brankář. Oba to sledují. Má ještě, myslím, mladšího bráchu, který už taky jako odjel do Ameriky. Takže v tomhle tomu to jako pomohlo, jakože on si ten tlak jako nepřipouští, není to úplný salámista, asi taky jako musí být, ale už jenom to, že chytal v Lavalu, tam je ten tlak úplně stejný jako v NHL. Takže pro něj vlastně nic novýho, no.
On je vlastně zvyklý. Vy jste to zvládali jak, Martine, ten tlak? Bylo to v Ottawě třeba nižší trošku než v Torontu nebo Montrealu?
Myslím si, že když to takhle srovnám trošku nižší, no, je to pořád NHL, ten tlak je tam všude, jo, obrovský, ale ten Montreal je takový hodně specifický, to Toronto, jo, to je prostě, jsou to velká města a s obrovskou historií ty kluby a ti fanoušci jsou tam opravdu jako výborní, ale samozřejmě to dovedou asi, když se nedaří těm hráčům jako pěkně osladit, takže Těžký určitě chytat Montreal.
A vy jste měl třeba nějaký negativní zkušenosti s médií? Já vím, že tato doba je přece jenom hodně jiná, hlavně z hlediska sociálních sítí a toho, že ty informace na vás vlastně skáčou non-stop odevšať. Bylo to třeba pro vás náročný?
Určitě, samozřejmě, já si to pamatuju jako dneska, teď už je to spíš úsměvné, ty věci. Vlastně první rok na farmě jako v Grand Rapids velmi dobrá sezóna pro mě a druhý rok jsem vlastně byl za Patrikem Lelivem dvojka, ale prostě v přípravě v kempu jsem prostě dostal právě v Montrealu devítku a v novinách napsali, no, že to vypadá, že Patrik Lalim bude muset chytat celou tu základní část, to vypadá. Jako. Takže to tam jako se s tím nemažou. Jako, jo. Takže teďka už je to usměvné, samozřejmě v té chvíli to příjemné nebylo, ale člověk se s tím musí popasovat a ví, že to je jenom jeden den, jeden zápas a že to příště a musí věřit, že to bude lepší. No.
Jde se dál prostě.
Přesně.
Další z těch golmanů, vlastně, který zažívá také velice dobrou sezónu, je David Rittich. Já vlastně, když jsem zkoumal jeho angažma, jeho čísla, mě tak napadlo, že vlastně by to klidně mohla být nejlepší česká dvojka, kterou jsme vlastně v průběhu let v NHL vůbec kdy měli. Protože on je schopen zaskočit kdykoliv vlastně jednička, třeba má nějakou slabší fázi kariéry, sezóny, ale zároveň je schopen, mně přijde dlouho sedět a čekat na svoji šanci a být třeba nápomocen v kabině.
Já si myslím, že to je taková klidná voda, jo? Že přesně on není jednička, ale když to mužstvo potřebuje, tak tam, jak se říká, vleze a chytá velmi dobře. Jako, jo? Dovede vychytat i není to o jednom zápase, i několik zápasů za sebou, když neříkám, že teďka, ale když to dostal, tu šanci, když ta jednička třeba byla zraněná, tak on opravdu má stabilní výkonnost a já si myslím, že proto si ho i v NHL cení tady za tohle, že má stabilní výkonnost.
Zbývají nám tady ještě tři jména, který bych rád trošku probral. Já jsem maličko pozapomněl asi na tu klíčovou postavu Lukáše Dostála. Vynikající brankář, pravděpodobně největší adept na to být v příštích letech naprosto jasná česká jednička v NHL. Navíc s fantastickým týmem za sebou, mladým týmem, jedním z nejlepších mladých týmů vlastně v NHL. Takže je třeba Lukáš Dostál tím golmanem, který by v příštích letech mohl zároveň v úvozovkách i pro Česko vychytat ten Stanley Cup.
No, jestli Stanley Cup... Nevím, jako pro mě Anaheim není jedním z kandidátů na to, který by to měli získat. Minimálně,
není opravdu.
Minimálně letos a příští rok. No, myslím si, že ještě jako není jeho
3-5
čas.
Let.
Ale třeba za 3-5 let ano, ale nevím si, kolikrát jsme říkali, za 3-5 let to vyhraje Buffalo, za 3-5 let
Edmonton.
To vyhraje Edmonton a tak dál. Takže jako nikdy nevíš. Ale jako ten tým je fantasticky namixovaný. Ty jsi říkal, že je to jako mladý tým, jako 100% má tam mladý šikovný útočníky, ale když si podíváš, kdo teď tvrdí muziku v obraně, že tam přišli prostě jako velmi zkušení obránci, jako je Carlson, máš tam Jacob Trouba, je tam Radko Gudas, to jsou zase kluci, kteří nejsou žádní mladíci a umí to jako parádně řezat. Takže ten mix je jako velmi dobrý. No, uvidíme, jak to bude vlastně i v tom playoff. Oni mají štěstí, že jsou v té nejhorší divizi, která tam je, ta pacifická, že kdyby hráli na východě, tak s tímhle jako ani nepostoupí do playoff prakticky. No, ale potom uvidíme, jak dopadne první, druhý kolo, kam se dostanou. Jako říkám, za mě letos jako Anaheim rozhodně jako nepatří mezi týmy, u kterých bych si udělal čárku, kdybych měl vlastně,
že by tam mohli.
Ale prostě, jako jestli se Lukáš zblázní, postaví se na hlavu a nic za sebe nepustí, no tak
stát se to může.
Tak může tenhle tým nést na svých bedrech. Ale jako takových brankářů tam samozřejmě je víc. No.
Je pravda, že těch ostrých hochů tam je taky dost. Ono je tam trošku vidět vlastně práce generálního manažera Pata Vrbíka, který má v NHL na kontě sice přes 500 gólů, ale zároveň tuším něco kolem 2500 nebo 3000 trestných minut.
Taky to řezal.
A je vidět, ačkoliv si myslím, že nemá ani 1,80 m. A je vidět, že on vlastně tou cestou hodně vychází i tady a to mládí si doplňuje těma zkušenostma. No pak tady máme vlastně dva takové golmany na hraně, můžeme zůstat v Anaheimu. Petr Mrázek je za mě jeden z takových těch brankářů, u kterých bych si strašně přál vidět, jak by se jeho kariéra vyvíjela, kdyby byl celou dobu vlastně zdravý. A protože za mě to byl vždycky vynikající golman, kterému prostě chybělo trošku štěstí. Teď je mu 34. Sezónu vlastně už má odpískanou kvůli zranění. Je to pro ní třeba konec v NHL?
No těžko říct, jako neznáme jeho lékařské zprávy, nevím, jak to s ním vypadá, má kyčel, že jo, nebo co má.
Tuším.
Myslím, že má tohle zranění. Nevím, jestli Martin neví něco víc, že to brankář
nějaký insight
tam od nich z regionu. Nevím, jak moc dobře se Martin
z Kalifornie zná. Nevím.
Ne, tam,
nevím nic zásadního. Nevím nic, no, ale
když,
samozřejmě...
Když takhle koukáš na Petra Mrázka, tak myslíš si, že bude pokračovat v NHL?
Je to těžko říct. Jde o to samozřejmě, jestli nějaký klub do toho půjde, že jo, když ví, že prostě je zraněný, ale třeba na pozici druhého golmana, protože je to pořád zkušený brankář, by si ho někdo mohl vzít, si myslím, jo. Samozřejmě s tím vzít si teďka post jedničky bude asi těžké, protože opravdu ty zranění to ovlivňujou, ale je to těžké říct a opravdu, jak jste se bavili, nevíme přesně co jaké zranění, jestli to tak vážné, že už to na NHL nebude, jo? Takže těžko předvídat. No.
Znechutí to hodně třeba tomu brankáři, ty ročníky, když vlastně neustále se dává dohromady a zase se vrací na marotku a přece jenom ta pohyblivost je klíčová pro golmana.
A nejhorší věc je celkově vracet se po zraněních. Pořád, jo, ty tréninky a pořád dostávat se do toho znovu, samozřejmě, jo, to není z jednoduchého a člověk se uzdraví, chytá a pak se zraní, tak i ta psychika, všechno, jo, všechno jde dolů a říkám, takové ty opětovné vracečky do sezóny nejsou vůbec nic jednoduchého, dostat se i fyzicky do toho, takže tohle pro hráče to nejtěžší, si myslím, no, tady ty zranění.
No, ale jako dvojka Petr Brázek je prostě naprosto jako ideální typ hráče. On je jako neskutečně soutěživý. Ať je to golf, ať je to, já nevím, kdyby hrál piškvorky, tak bude chtít vyhrát. A já myslím, že on na těch tréninkách posouvá svoje spoluhráče tím, jak prostě nechce dostat gol, jak se pořád o něco sází. V tomhle je prostě on dokonal. Je extrémně soutěživý.
Že konec kariéry se evidentně neblíží u Petra Mrázka. Ten
já bych si
pohledal, aby ne, bude chtít.
Já bych jako byl moc rád za to, aby tam ještě nějakou sezonu odchytal. Pozici číslo dva, říkám, že jako ideál.
No a jméno Vítek Vaněček, vlastně stále celkem ještě docela mladý golman, ještě nedávno to vypadalo, že má na pozici vlastně brankářské jedničky, teďka to vypadá spíš trošku na dvojku, občas mi přijde v útahu, že má trošku smůlu, že ty těsné zápasy někdy vlastně ten tým s ním nedokáže vyhrát, ale předvádí tam super zákroky. Není to už třeba u něj taky ještě spíš na nějakou Evropu odchytat někde prostě 40-50 zápasů ve sezónu, spíš než třeba zůstávat tady u 20 v NHL?
Já si myslím, že dokud má šanci chytat v nejlepší lize světa, tak ať v ní je. I když tam chytá jako ne tolik zápasů, kolik by si představoval.
To máme stejný názor.
Ale podívej se, Martine, je to vítěz Stanley Cupu. Má svoje jméno na Stanley Cupu.
Něco tak.
A tomu prostě nikdo neodpáře. Takže já si říkám, jako, že dokud může být jako jeden z těch, kolik jich je, 80 brankářů, který mají jakoby tu šanci chytat v NHL, ať jich chytí za pače si, ať tam prostě je, protože do té Evropy může jít kdykoliv. Tak si myslím, že to je.
Je to tak, Martine?
Souhlasím s vámi na 100%, prostě NHL je NHL a dokud brankář může, tak by měl zůstat tam.
Na hraně NHL teďka je v AHL i několik dalších českých šikovných brankářů. Michal Postava, Šimon Zajíček, Kuba Škarek, Kuba Málek. Sledujete, Martine, i tyhle ty brankáře? Máte v tom maličko přehled?
Sleduju, dívám se na ty samozřejmě statistiky, jak si vedou. Jo, já samozřejmě ti kluci jsou extrémně talentovaní, ale zase z vlastní zkušenosti přijdete tam a oni ve vás vidí ten potenciál, ale vy ho musíte na té farmě ukázat a ne v jedné, možná i ve dvou, ve třech sezónách. Jako, jo, a je to běh na další tráť a u těch golmanů možná ještě víc a ti kluci prostě si to musí vyšlapat a já si myslím, že když to vydrží, tak se tam můžou dostat. Jo. Ale říkám, to není o tom, že by najednou zmizeli z Česka, nechytali v NHL, že začali špatně chytat, to za mě vůbec ne. Prostě si na to musí počkat a přechytat první na farmě golmany a potom až když budou jedničky na farmě, tak se můžou dostat do NHL.
Je pravda, že třeba Michal Postava má v Grand Rapids velice dobrá čísla. Na druhou stranu je před ním Sebastian Kosa, což je vlastně talent, který si v Detroitu celkem vyplají. Vzhledem tomu, že na pozici jedničky a dvojky vlastně Red Wings teďka mají už takové vysloužilé třicátníky, tak je asi šance, že odtamtud by to do NHL někdy v příštích letech jít mohlo. Ale jak dlouho vlastně brankář může mít tu trpělivost na farmě?
Těžko říct a jako mně se to povedlo, jo, já jsem teda trošku jiná situace, já jsem tam šel později do NHL, že jsem vlastně dostal kontrakt na 1+1 s tím, že jsem věděl, že první rok to bude určitě na farmě a druhý rok byla jednocestná smlouva a vlastně byl jsem druhý rok v Otavě, takže já musím říct, že jsem tím, že jsem měl i tu dobrou sezonu v Grand Rapids, tak že jsem měl asi trošku musí mít člověk i trošku štěstí, jo. Samozřejmě musí být na to připravený, musí chytat dobře, ale musí mít štěstí, že tam prostě nebudou přesně, jak se bavíme, golmani, kteří mají třeba velké smlouvy před ním, jo, a v tom klubu ještě budou pokračovat dál, že tady i tohle hraje velkou roli, no. Potom v tom, kdy ten brankář může dostat šanci a je to o trpělivosti, může to trvat někdy 2 i 3 roky, jako jo, a já si třeba hrozně vážím těch kluků, kteří tam třeba zůstanou a nepodlehnou tomu, že by mohli jít hnedka do Evropy třeba po tom roce, že to není úplně ono a mohli by dostat větší peníze, ale že tam zůstanou a pokouší se o tu NHL, protože prostě NHL je nejvíc.
Tak když se podíváme vlastně na ty současné brankářské trendy, mně přijde třeba v porovnání s tím, co bývalo v letech Dominika Haška nebo Martina Brodora, že se hodně změnila pozice vlastně brankářské jedničky. Martin Brodor byl schopen odchytat 70 zápasů pravidelně a teď mi kolikrát přijde, že se to hodně dělí. Vlastně v Buffalo je to třeba teďka skvěle vidět, Lukonen s Alexem Lyonem si střídají pozice. I Vegas vlastně, když vyhráli Stanley Cup, měli několik golmanů a vlastně schopných okamžitě zachytat. V tomhletom je to teďka, Martine, jiný. Proč?
Myslím si, že všichni přišli na to, že zaprvé ti golmani nemůžou chytat, dá se říct, tolik zápasů za sebou v top formě. Jo? A myslím si, že přesně když se to rozdělí a ti golmani jsou oba dva na dobré úrovni, tak to jenom tomu mužstvu pomůže. A druhá věc je i samozřejmě s výhledem na playoff, že ty golmany nemáte tak unavené, jako samozřejmě Martin Brodeur, to byli ucházejí Dominik Hašek v té době, jako že to zvládli, jako, ale teďka myslím si, že ty týmy to vnímají a proto to dělení těch brankářů.
Co ty třeba vidíš, Romane, jako největší změnu za nějakých posledních 25 let? Mě třeba fascinuje za prvý, jak se brankáři vytáhli. Jsou prostě dvoumetrový golmani, teďka to není nic nečekaného. Je to vlastně celkem normální. Na druhou stranu i hodně je vidět, že se změnil ten styl, protože když já jsem byl třeba mladší a díval jsem se na novin na powerplay, tak to byl samý zákrok lapačkou a samý semafor a podobně. A to mně přijde, že teďka už tolik vidění taky není.
No, není. Jako ten styl se určitě změnil. Já myslím, že když se podíváme na průměrnou výšku váhu golmanu, takže je to jako o několik centimetrů a kilogramů ušlo nahoru. Ale přitom jako ty brankáři, byť mají břevno někde na úrovni kříže, tak jsou pořád jako velcí gymnasti, jsou velmi pohybliví. To tam vidíš. Určitě za těch, co se změnilo za těch posledních 25 let, říkal, je určitě podle mě jako práce s videem. Jo. Že dneska se můžeš úplně na všechno podívat. Máš naskautovanýho jakýhokoliv jako brankáře, ale hlavně z pohledu brankáře jakýhokoliv útočníka. Jo, to jsou prostě věci, které asi dřív se neřešily tak jako dneska je možnost práce jako s jakýmkoliv detailem. Jo. O těch nových metodách jsme mluvili, které jsou. Já myslím, jako, že to šlo hodně nahoru, jako tohle brankářské řemeslo. A to, jako, jaké je dneska proto... Jako, dřív jsem měl pocit, kolikrát, že tam je brankář a kdyby se hodil do bazénu, tak může plavat krau. Jo, ale dneska prostě se snaží všechno jako vystát a dbá se na každý detail. No.
Je pravda, že dneska je to taky hodně o tečích, že, o odslonění, o střílení od modrý čáry, o dorážkách. Martin nám k tomu určitě řekne víc. Jaký jsou vlastně teďka ty trendy? Co se změnilo tak strašně moc oproti tomu, kdy vy jste byl v bráně v NHL?
Jo... Já musím souhlasit jenom s tím, o čem se bavíte. Je to, dá se říct, skoro věda už teďka a dbá se na nejmenší detaily, kde ten brankář stojí při určité pozici hráče, jestli je ten hráč jede ze strany, jestli je více na osu, jestli má, protože v dnešní době opravdu ti brankáři, kdysi to bylo o prvním zákroku, golman má první zákrok a dorážku mají mít beci od dneska. Prostě golman první střela v vozovkách povinnost, ale dostat se k druhé střele je prostě hrozně důležité a to dneska ti brankáři zvládají. Samozřejmě je úplně jiný styl chytání, když si vůbec betony na slajdování, nic takové slajdovací plochy nebyly, které zrychlují hrozně ten pohyb toho brankáře po tom prvním zákroku, takže to jsou úplně jiné věci a samozřejmě to chytání se ohromně posunulo a opravdu, jak jste se bavili, když si ti golmani více se chytalo rukama, dneska ví, že prostě jsou střely ze strany, že když se ten golman postaví a neudělá zbytečný pohyb navíc, aby třeba nedostal nějaký, jak se říká, teploměr pod ruku, takže ho to musí trefit, tak právě proto jsou ty zákroky takové někdy blokovací, že ti golmani nechytají všechno rukama. Takže opravdu i tím, jak golmani klečí u těch tyček, jo, v těch reverzech, jak se říká, jo, to je úplně něco jiného, mají pokrytý spodek, ti hráči z pozabranky nemají šanci, dá se říct, povětí, to tam nějak prostřelit, jo, když si vemu, jak se chytalo, jako kdysi ti golmani vlastně stáli pořád u té tyčky, jo, a ten hráč, když to byl, tak pořád stáli a dostávali se góly vlastně i po ledě někde kolem noh, jo, dneska už to neexistuje a přesně ten golman, když má 1,90 m a umí chytat, mají dobré ruce, no tak to je obrovská pomoc, protože ta branka má přeci jenom nějaké rozměry a ta výška rozhoduje.
Martine, ale vyvíjí se i útočníci, jsou pořád čím dál tím šikovnější. Za tvých let, když jsi byl v NHL, nebyl gol, který se nazývá Michigan, ten lakrosový gol. Jak moc jsi rád za to, že v téhle době nebyly žádný Bedardové a Zígrasové, který jsou prostě jako freestyleři a umí s tím neskutečné věci?
Nechtěl bych ho dostat, ne, Michigan bych nechtěl dostat, samozřejmě určitě, to přiznávám, ale zase, když si vzpomenu na ty hráče, proti kterým jsem v té době hrál, jako, jo, takže to Sandinové a tady, no, toho by bylo hrozně moc, tak ti hráči toho uměli opravdu s tou hokejkou jako hodně, takže i v té době, vždycky ta doba má svoje hráče, kteří jsou prostě lepší než ostatní a to jsou ty hvězdy a ti toho prostě uměli s tou hokejkou, i když nedělali Michigan, i tak toho uměli hodně.
Zase na druhou stranu je pravda, jak říká Roman, mně se teďka zdá kolikrát, že dřív to nebylo tolik vidění, ale teďka ty hráči to opravdu pálí úplně odkudkoliv. A někdy, když vidím, co zkouší třeba až jako z úrovně brankové čáry, nebo co posílají třeba golmanovi od helmy dovnitř, tak mně přijde, že těch gólů možná tímhle způsobem padá až moc, že si říkám, to je neuvěřitelný. On tam fakt mířil. On se tam opravdu do toho centimetru chtěl trefit a fakt se tam prostě trefil.
To jsou chtěné věci, když se podíváš na Crosbyho, kolik gólů dal z mínusového úhlu, Draisaitl, McDavid, prostě ty kluci to fakt jako umí a přesně ví, jako co dělají. Jo, a dneska tě rozhodujou neočekávané věci. Když uděláš cokoliv jako nečekaného na ledě, tak to vede
překvapit.
Moment
překvapit.
Překvapení.
Prostě. Je pravda, že pak tuhle chvíli možná ta výška i váha toho golmana taky může hrát nějakou roli. Vy třeba tohle, Martine, sledujete, koukáte rovnou dopředu, jestli říkáte, OK, hele, ten má dobrý parametry, 1,90 m+, tak na tom se začne prostě pracovat.
Samozřejmě na ty parametry se dívá dnes každý, jako jo. Je to obrovská výhoda a určitě zní to možná hrozně jednoduše, ale určitě když vidíte kluka už v žácích, že je šikovný a má vysoké rodiče, tak je ten předpoklad, že prostě to někde dotáhne prostě větší. No. Je to tak, zní to někdy jako děsně těžce, ale tak to je prostě. No. Ta doba je taková a ten trend je prostě neúprostný tady v tom.
Fakt je ten, že se to hodně změnilo i v tom, co se týče čištění prostoru před bránou, protože tam už to pravděpodobně není takový masakr, jako to bývalo třeba za dob Scotta Stevense a podobných hráčů, což samozřejmě taky určuje trošku ten trend toho hokeje a teď je to prostě hodně o dorážkách, o tečích. Jo? To, co umí prostě, ty si třeba tady přinesl jméno Sidney Crosby, jeho teče jsou neuvěřitelný a je úplně jedno, dřív to býval třeba Joe Pavelsky a tak dále. Je klíčová v tomhle třeba i ta poziční hra toho brankáře, aby byl dobře připraven, protože on kolikrát prostě nevidí vůbec nic.
Hele, my jsme zrovna kolikrát ve studiích NHL řešíme, že v dnešní době je hrozně těžký dostat vůbec puk na branku. Jak oni hrajou ty dvojitý boxy kolikrát, tak dneska v podstatě pro obránce už je uměním i vystřelit puk přímo na bránu. Jak složitě se prostě hledá cesta, jak z hokejky poslat ten puk na brankáře. Umí to Makar, který má fantastický klamavý pohyby, umí to Hughes.
Má pohyb.
Teďko Erik Karlsson, když vidíš, jak na poslední chvíli mění jako ty úhly, takže jako je to fakt jako umění. A pro ty brankáře to kolikrát je fakt jako fakt hrozný, když vidíš záběr spoza branky, když je zpomalený záběr na to, jak padne gól a on před sebou vidí prostě 6 různých čísel na zádech u hráčů a najednou mezi nimi někde vyletí puk. Jako jako takhle těsný prostor před brankou podle mě jako v NHL nikdy nebyl.
Reagovat vlastně na celou tu situaci. Je pravda, že mě to teďka připadá tak jako lehce nepřehledný, že vlastně kolikrát, nevím, bylo to i o tom, že šel na led Dominik Hašek, tak se vědělo zhruba, jako, co se dá čekat. Hodně i od toho týmu. Ale teď mě přijde, že ačkoliv tam samozřejmě jsou hvězdní golmani, tak mně přijde, že maličko ta pozice takový tý super hvězdy brankářský se prostě i na základě toho systému, jaký se teď hraje, tak jako trochu vytratila.
No, je to tak, protože přesně dnes je povinnost útočníků blokovat střely obránců, ale když ta střela projde, tak ten brankář opravdu to má hrozně těžké v dnešní
50
době.
50 na 50.
Si ho, prosím?
50 na 50, šance, že to skončí v bráně nebo ne.
50 na 50, jo, si to najít, takže tohle je prostě hrozně těžké pro ty brankáře. Jo. Když už to projde, najít si to velmi těžké. Samozřejmě taky ti brankáři mají určité věci, které by měli dělat v té situaci, jak si ten puk najít, ale jak jste se bavili, když je tam, jsou tam 3-4 hráči a stačí někdy tím, jak tam jsou před to brankou, že se to okalhoty někde lehce změní směr, tak ten brankář absolutně nemá šanci už potom vůbec zareagovat na to, na ten puk, který jde do branky. Jo. Lehká změna, jo, to nemusí být ani viditelné v televizi, vůbec na obrazovce, ale lehká změna, ten gólman už těžko reaguje. Jako ono to někdy vypadá, jako že ten gólman z toho pohledu z té kamery hlavní, že by to měl mít, ale když se to potom ukáže z té zadní kamery, tak to je neřešitelný problém.
No a vy kdybyste měli teďka ukázat na nejlepšího gólmana NHL?
No a to se, Martine, dostáváme zase k tomu, jako podle čeho hodnotit.
Tak kdybyste byl teďka generální manažera, mohl si na jednoho z nich ukázat.
Na jednoho z nich.
Já začnu klidně, já bych si vzal pravděpodobně Andreje Vasilevského. Je pravda, že on vlastně ty dlouhé roky chytá v týmu, který je naprosto fantastický, takže to taky pak leco ukazuje. Takže kdo ví, jak by to vypadalo, kdybychom ho teď posadili třeba do Vancouveru. Ale mně se líbí jeho styl, mně se líbí jeho klid v brádě a i vlastně to, že v těch klíčových zápasech prostě je to za mě taková ta old school jednička, na kterou se prostě člověk může spolehnout.
Kdybych chtěl získat Stanley Cup, tak si vezmu někoho, kdo už je jako ostřílený. Protože když se podíváš teď na statistiky, Bobrovský teď nepatří mezi nejlepší brankáře NHL, ale pak ho dáš do playoff a najednou přijde prostě chvíli, kdy je třeba
chytit blázní.
A on ho chytí. On prostě má ty zákroky, když je tým potřebuje, tak chytí. Jo, a já teda, kdybych si měl zvolit jednoho, se kterým bych šel, a já řeknu schválně jako jiný jméno,
Martin Trusek,
než si řekl ty, tak řeknu Halibaka. Já vím, jakože zatím nemá úspěch playoff, ale když si viděl světový pohár, jak vychytal finále, kolik tam měl jako těch klíčových zákroků, tak já bych si v tuhle chvíli bych si asi vzal jeho, byť jako on se svým týmem nezíská Stanley Cup, je to, jak to je, ale já, kdybych byl generální manažer, já bych mu tu šanci dal.
Martine, jak to vidíte vy?
Pro mě je jasná volba Vasilevský. Jo, prostě vysoký golman, extrémně rychlý, dobrá hlava, jo. Ty úspěchy, všechno má za sebou. Pro mě je to golman, takového golmana bych chtěl mít asi každý generální manažer.
Martine, já to tady dneska zakončím trošku takovou otázkou směrem k módní policii. Nemrzí vás, že už nikdo nechytá s maskou, jako jste mýval vy v Otavě nebo v Kolumbusu?
Tak jako samozřejmě bylo to něco jiného a bylo to zajímavé. Nemůžu říct, že ne, ale opravdu ty trendy jdou dopředu a jde o to, aby ty puky nebolely. Přeci jenom ty střely jsou pořád rychlejší a rychlejší z těch hokejek, jo, karbonových, takže ty masky jsou prostě lepší a je, možná, že je dobrý, že jsem byl a jsem rád, že jsem jeden z těch posledních, který tu masku měl.
Super. Martine, já vám moc krát děkuju za vhled do brankářského řemesla a do sezóny. Díky, že jste nás ve Forčeku navštívil. Romane, i tobě díky za skvělý postřehy a s fanoušky a diváky Forčeku se těším znovu za 2 týdny. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.